Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddii irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'u tokkummaan mootummoota gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisaa biyya Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjirri dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka gaggeessan walii galan battala akka jalqabu bakka buutuun addaa akka tokkummaa mootummootaaf baatan gaafataniiru. Yeroo isaatti gaggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon gaggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame. Gareen kun boodatti tun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun innaa gaggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin isaa qabu qaba jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu.